langkah bersama tuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Tukan hati, melangkah bersama tuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Kalau kamu termasuk muda-mudi yang lagi mencari penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, mengumpul dan ngobrol, dan saling belajar, ini tempatnya, Fellowship Komisi Pemuda GKI Pekalongan Semarang. Mulai sekarang, Fellowship Komisi Pemuda diadakan setiap Sabtu, pukul 17.00. Jangan lupa follow Instagram, @kompa.peter, untuk update info-info seputar Komisi Pemuda ya. Sampai ketemu di Fellowship Komisi Pemuda GKI Pekalongan. Selain hari Minggu, kini kantin Beli-Beli juga buka di hari Jumat pukul 10.00 sampai 14.00, 17.00 sampai 20.00, dan 1 pukul 10.00 sampai 14.00. Kantin Beli-Beli akan menyediakan beberapa menu masakan dan snack yang dapat saudara nikmati di tempat atau di bar pulang. Mari kunjungi kantin Beli-Beli di hari Jumat, Sabtu, Minggu bersama orang-orang terkasih. Kami tunggu ya. Bagi kamu yang pengen belajar musik, yuk gabung. GKI Pekalongan Musik Kos kembali membuka pendaftaran kursus elektron atau organ. Kelas terbuka bagi semua jemaat mulai usia 9 tahun. Kelas tersedia pada hari Jumat pukul 16.00 sampai 17.00 dan pukul 17.00 sampai 18.00. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai 16 Juli 2023. Segera daftarkan diri melalui kontak person berikut ini. 0818-290-361 atau 0858-6638-8799. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman, Pak Rahman, di Kompol Maksum 308, GKI Pekalongan Semarang. Pada hari Rabu, 11 Juli 2023, mulai pukul 7.30 pagi. Di sini saudara bisa membeli sembako, sayur aneka olahan daging, produk-produk UMKM dengan harga terjangkau. Pernahkah kita bertanya, bagaimana ibadah berkembang hingga sampai seperti yang kita jalani saat ini? Bagaimana kita dapat memaknai tiap elemen liturgi dengan baik dan benar? Komisi Kebaktian bekerjasama dengan Bidang 1 GKI Pekalongan akan mengadakan Bina Liturgi Umat setiap Senin di sepanjang bulan Agustus sampai September 2023. Mulai Senin 7 Agustus 2023, pukul 19.00, diawali dengan ramah tamah pukul 18.30, bertempat GKI Pekalongan, Jalan Kompol Maksum 310 Semarang. Ada 8 sesi yang menarik seputar liturgi yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Rasid Rahman, dosen liturgi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan Pendeta Yohana Kesia, anggota Komisi Ibadah dan Liturgi DPG BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah bersama keempat pendeta aktif GKI Pekalongan Semarang. Yuk daftar! pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan gkipts.id/bina-liturgi-gkipts. Paling lambat Minggu 30 Juli 2023. Kontribusi peserta Rp75.000 per orang. Harga khusus untuk pendaftaran melalui jalur rekomendasi pengurus komisi-komisi di GKI PT Ronan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2525-2819 atau lihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom.
Shalom.
Haleluya. Berapa banyak yang hari ini siap memuji Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membuka ibadah kita sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sangat baik. Sore hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami. Terima kasih buat kesetiaan, terima kasih buat pertolongan, kebaikan yang selalu baik buat kami, yang selalu baru buat kami. Terima kasih juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami mau berkata segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Penuhlah kami semua yang ada di Tuhan dengan hadirat-Mu, menyegarkan dan menguatkan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Mari yang siap katakan sama-sama, amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekali lagi, shalom.
Shalom.
Ya, mari sama-sama kita memulai ibadah hari ini dengan satu pujian, mari masuk gerbangnya. Kita sambil bertepuk tangan memujikan lagu ini.
Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Gerbangnya.
Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya berusuk kacita.
Sebab apa? Sebab Tuhan dia baik.
Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
Saudara-saudara sekalian, kita akan awali ibadah kita dengan pengakuan di hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu
dan besertamu juga.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ibadah kita hari ini menghidupi Allah yang berkarya. Kita percaya bahwa kasih Bapa itu sungguh besar, bahkan kita enggak bisa ngitung kok sebesar apa itu kasihnya. Maka dari itu kita mau sama-sama nyanyikan lagu tema kita, Sungguh Besar Kasih Bapa.
Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak
setiap pribadi lepas pribadi mengambil waktu saat teduh sejenak untuk mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, umat yang Engkau kasihi saat ini. Kami mau mengaku setiap dosa dan kesalahan yang kami berbuat. Dengan sikap Siap, kami mau menyanyikan lagu ini dengan lembut. Tuhan yang terus pegang kita, Tuhan yang terus tuntun langkah kita kemana kita pergi. Takut tahu kan hari esok.
Takut tahu.
Kami, umat yang Engkau kasihi. Saat ini Tuhan, kami mau datang padamu, membawa setiap kesalahan yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami tahu mana yang benar, tapi kami melakukan mana yang salah. Kami minta bimbinganmu untuk menuntun kami hidup ke jalan yang benar, yang sesuai dengan firman dan perintahmu. Ini doa penyesalan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara bangkit berdiri. Bagi kita semua yang dengan jujur datang pada Tuhan dan minta pengampunannya, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai kepada kanan, kiri, depan, belakang kita dengan memberikan salam namaste. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau sama-sama buka hati kita, buka telinga kita. Saat ini sama-sama kita mau siapkan hati untuk masuk lebih dalam menyambut firman Tuhan. Kita mau membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk bentuk kita sesuai dengan keinginannya. Hanya pada Tuhan kita bawa seluruh kehidupan kita.
Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini Engkau sudah membawa kami dari berbagai macam tempat di mana kami berada untuk boleh hadir di ruang ibadah-Mu ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami, pengakuan dosa kami, doa-doa kami. Dan kini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Tapi terlebih lagi berilah kuasa pada kami untuk boleh mempraktekkan firman-Mu, memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Urapi pula hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman-Mu belaka. Hadirlah bersama kami Tuhan, kuasai kami semuanya, dan biar firman-Mu selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Karena kami punya komitmen, bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu, tapi juga untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon hikmat dan petunjuk daripada-Mu sendiri. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan firman diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai ayat 19 dan ayat 25 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 16 sampai ayat 19 dan ayat 25 sampai ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepada-Nya Anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara sekalian, saya punya dua orang anak. Anak pertama saya perempuan, lahir di Kudus ketika saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKMI Kudus. Nah, karena dia lahir di Kudus, maka bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia campur bahasa Jawa begitu. Tapi betapa kagetnya saya dan istri saya, karena ketika anak saya mulai belajar ngomong, maka kata pertama yang muncul dari mulutnya itu bukan mamah, bukan juga papa, tapi moh. Anak saya itu memang susah makan. Jadi setiap kali mau disuapin makan, jawabannya begitu tadi, moh. Anak kedua saya, lain lagi ceritanya. Laki-laki lahir di Semarang. Saat itu saya melayani sebagai sekum sinode. Kami tinggal di Sompok Lama di belakang sana, tetanggaan sama Pendeta Wibisono. Nah, tapi ketika usianya masih 10 bulan, saya memboyong keluarga saya ke Amerika karena saya harus melanjutkan studi di sana. Dan oleh karena itu, bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Nah, tapi saya dan istri saya juga kaget karena kata pertama yang muncul ketika dia mulai belajar ngomong itu no. Jadi kalau mau ditidurin, kalau mau disuapin makan, jawabannya tuh tegas, no. Saya tuh sampai suatu kali pernah ngomong sama istri saya, ini loh bukti kalau dalam diri manusia itu ada yang namanya dosa turunan, dosa asal. Lah gak ada yang ngajarin anak-anak ini untuk bantah orang tuanya, tapi dari sejak kecil sudah pintar sekali bantah perintah orang tuanya. Ya saudara-saudara, itulah yang namanya manusia. Sulit sekali kalau diminta untuk melakukan hal yang baik, tapi sebaliknya senang sekali melakukan hal yang tidak baik. Bukan cuma anak kecil demikian, orang dewasa sama saja. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampuh di Duta Wacana, saya selalu memberikan tugas bacaan mingguan pada para mahasiswa saya. Tujuannya supaya mereka tidak cuma duduk diam di kelas dengar dosennya ngoceh. Jadi saya harapkan mereka sudah baca dulu bahan-bahannya, lalu nanti di kelas tinggal diskusi, memperdalam bahan, tanya jawab begitu. Nah, di tahun-tahun pertama saya mengajar di Duta Wacana dulu, saya pikir yang namanya mahasiswa itu kan sudah dewasa, tanggung jawab, oh, namanya aja kan mahasiswa, lebih tinggi daripada sekedar siswa biasa. Makanya saya juga tidak maksa-maksa mereka, enggak ngoprak-ngoprak mereka, sebab bayangan saya mereka pasti akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa, termasuk tugas baca. Tapi pengalaman saya membuktikan bahwa setiap kali kami bertemu di ruang kelas, nyaris tidak ada satupun mahasiswa saya yang membaca bahannya. Yang baca bahan itu cuma dosennya saja. Dan oleh karena itu kemudian saya gregetan juga, dan sekarang saya maksa mahasiswa saya untuk baca, entah dengan memberikan dan mewajibkan mereka menulis jurnal untuk menanggapi bahan bacaan, atau akhir-akhir ini saya juga sering melakukan tes mendadak. Jadi saya katakan kepada mereka, kalian sudah tahu bahan-bahan bacaan tiap minggu, dan saya beritahukan bahwa dalam satu semester ini saya akan melakukan beberapa kali tes atas bahan-bahan itu. Cuma, nah, saya katakan, kalian gak pernah tahu kapan saya akan melakukan tes. Oh, itu suka-suka saya. Nah, baru begitu maka mereka kemudian membaca bahannya. Memang kedengarannya kejem. Lah tapi kalau mahasiswa gak dibegitukan, ya mereka milih untuk main game online, atau nonton Liga Inggris, atau nonton drakor. Gak ada yang mau baca bahan bacaan. Tapi juga bukan cuma mahasiswa saudara-saudara yang melakukan itu. Ternyata banyak juga pengusaha yang melakukan hal yang sama. Suatu ketika saya pernah diundang melayani perayaan Natal untuk karyawan-karyawan Kristen di sebuah perusahaan besar di luar pulau. Ketika saya datang, wah, saya kagum sekali karena pabriknya tuh gedenya bukan main, luas sekali. Saya diajak keliling pabrik itu sampai pakai mobil, saking luasnya pabriknya. Itu pun gak bisa selesai mengelilingi kompleks pabrik itu. Di sana saya juga diinapkan di hotel kelas bintang 5. Hotelnya tuh persis ada di dalam lokasi pabrik. Mewah sekali. Dan saya juga mengamati pabrik ini kerja terus 24 jam. Gak pernah leren, gak pernah berhenti. Kerja terus produksi. Nah, yang bikin saya bingung adalah karena saat itu saya tahu bahwa pemilik perusahaan ini namanya sering dibicarakan di media sosial karena tersangkut kasus kredit macet. Lah kan bingung kan saya. Loh ini pabrik gedenya seperti ini, kaya raya, produksi terus, lah kok bisa tersangkut kredit macet? Lalu iseng-iseng saya tanya pada para manajernya. Tapi jawabannya malah bikin saya tambah bingung. Mereka dengan entengnya mengatakan, "Pak,
Kalau utang itu bisa dikemplang, ngapain harus dibayar? Saya itu kan cuma ngurus dodo wae alah biung, gitu toh prinsipnya. Tapi sekali lagi, ya yang namanya manusia itu begitu itu. Sukanya itu melakukan apa yang tidak baik, meskipun kita juga sudah tahu bahwa itu tidak baik. Dan bukannya melakukan hal yang baik. Nah saudara-saudara, dalam surat Roma pasal 7 yang juga merupakan bagian dari bacaan leksionari hari ini, Rasul Paulus pun dengan jujur mengatakan dalam ayat 22 dan 23, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dia mengulangi lagi dalam ayat 25, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menyimpulkan dalam ayat 19 tentang dirinya sendiri, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu akan selalu ada dalam tarik ulur semacam ini. Di satu pihak kita tahu apa yang baik, apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi di lain pihak kita tetap juga melakukan hal yang tidak baik, sesuatu yang jahat yang tidak seharusnya kita lakukan. Dalam mata kuliah etika, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, dalam diri manusia itu ya kita semua selalu ada tarik ulur antara dua kekuatan, yaitu nalar dan nafsu. Nah dua kekuatan ini tarik menarik secara otomatis itu. Kalau nalar naik, maka nafsunya pasti turun. Sebaliknya, kalau nafsunya naik, maka nalarnya pasti turun. Nah itu sebabnya saya bisa menyarankan kepada para pemuda di sini, kalau kalian lagi pacaran, lalu kemudian kalian merasakan dan mulai merasakan nafsu kalian naik, maka ajaklah pacar kalian diskusi bagaimana caranya bisa melunasi hutang luar negeri yang sudah ribuan triliun itu. Ajak diskusi, siapa calon presiden yang paling baik, apa kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pokoknya yang ruwet-ruwet gitu loh. Nanti kan pasti kalian nafsunya akan turun. Kenapa? Nalarnya naik. Jadi kalau nalar naik, nafsu pasti turun. Nah yang selalu bikin masalah di dunia ini adalah orang-orang yang nafsu besar, nalar kurang. Nah sudah, yang begituan itu yang memang selalu bikin masalah dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, tadi kita sudah membaca teks dari Injil Matius. Dan bagian perikop yang kita baca tadi merupakan bagian yang ada dalam konteks ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan nilai-nilainya. Kalau kita baca pasal 5 sampai pasal 7, di sana Yesus melakukan khotbah di bukit. Dia memberitahukan apa itu kerajaan Allah, apa itu nilai-nilainya, dan orang-orang macam apa yang layak untuk masuk dan jadi bagian dari kerajaan Allah. Lalu dalam pasal 8 dan 9, Yesus mendemonstrasikan nilai-nilai kerajaan Allah itu melalui berbagai macam pelayanan. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, ia membuat orang yang kusta, yang disingkirkan oleh masyarakat pada zaman itu, tahir kembali supaya bisa dikembalikan ke dalam komunitasnya. Ia juga membuat orang yang lumpuh, yang biasanya ditelantarkan oleh keluarganya, bisa berjalan kembali supaya ia bisa kembali bersama dengan keluarganya. Yesus juga bahkan membangkitkan orang yang mati supaya keluarga yang bersedih hati itu bisa kembali merasakan sukacita karena kekasihnya yang sudah mati hidup kembali. Dalam pasal 8 dan 9 kita juga menemukan Yesus meredakan badai dan angin ribut yang membuat murid-muridnya ketakutan. Yesus bahkan merangkul para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dibenci oleh masyarakat supaya rekonsiliasi itu bisa terjadi. Nah kemudian dalam pasal 10 Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah ini dan mengundang orang-orang Israel untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana hasilnya? Ternyata mengecewakan. Orang-orang Israel mengeraskan hatinya dan gak mau ikut masuk dan menerima panggilan Yesus. Dan itu sebabnya dalam perikop kita tadi, Yesus mengatakan dalam ayat 16 dan 17, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Orang-orang Israel yang mengeraskan hati ini adalah orang-orang yang tidak menanggapi Yesus sama sekali. Tidak menanggapi panggilan untuk masuk kerajaan Allah. Kidung sudah dinyanyikan, seruling sudah ditiup, tapi mereka tidak menari. Kidung duka sudah dilantunkan, tapi mereka tidak bersedih. Bahkan dalam ayat 21 dan 22, Yesus sampai mengumpamakan bahwa orang-orang Tirus dan Sidon itu, orang-orang yang biasanya dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, mereka itu justru malah lebih baik dan lebih bisa diharapkan daripada orang-orang Israel sendiri. Nah, tema kita minggu ini, saudara-saudara, menghidupi Allah yang berkarya. Maka pertanyaannya, loh, sebagai anak-anak Allah yang mengaku kita itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, sudahkah kita itu menghidupi karya-karya Allah sebagaimana Yesus demonstrasikan? Sudahkah hidup kita itu penuh dengan keadilan? Saya punya teman yang seumur-umur gak pernah mau memanjatkan doa Bapak Kami. Kenapa? Karena dia punya pengalaman buruk sekali dengan ayahnya. Ayahnya itu bukan saja temperamental dan suka main kekerasan pada ibunya dan dirinya, tapi dia juga menceritakan ayahnya tidak bertanggung jawab sama sekali. Sampai akhirnya dia kehilangan ibunya karena mati dalam kesedihan hatinya. Dan itu sebabnya dia gak pernah mau memanjatkan doa Bapak Kami. Karena menyebut Allah sebagai Bapak itu hanya mengingatkan dia pada figur ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan sudah membuat dia kehilangan ibunya. Atau sudahkah kita rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus itu? Bukan hanya pada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, yang lebih tinggi sosial ekonominya dari kita, tapi orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Bawahan kita, pegawai kita, anak istri kita. Mengucapkan terima kasih pada tukang parkir yang selalu parkirin mobil kita di kantor setiap hari. Minta maaf kepada bawahan kita atau anak kita ketika kita melakukan kesalahan, bahkan meskipun kita mungkin tidak sengaja melakukannya. Atau malah kita tuh suka flexing, suka pamer kekayaan. Gak sadar bahwa kalau Tuhan memberikan berkat pada kita, itu tujuannya bukan untuk dipamerkan. IG kita dipenuhi dengan foto-foto tentang kemewahan supaya orang-orang bisa merasa iri pada kita. Bukan maksudnya untuk itu. Berkat Tuhan itu diberikan pada kita bukan untuk kita telan dan kita nikmati sendiri, apalagi dipamer-pamerkan. Melainkan untuk membagi berkat itu pada orang-orang yang membutuhkan. Dalam salah satu khotbah saya di GKI Peterongan ini, saya pernah cerita. Dulu ketika saya masuk sekolah teologi di Duta Wacana, baru jalan 2 bulan. Saya dipanggil balik sama orang tua saya di Kudus. Dan mereka mengatakan bahwa usaha mereka bangkrut dan mereka gak bisa lagi untuk membiayai kuliah saya. Baru 2 bulan jalan. Wah, saya tuh sampai nangis sejadi-jadinya. Loh, saya tuh cuma pengen jadi pendeta. Saya gak daftar jurusan-jurusan lainnya. Saya cuma daftar satu jurusan itu, teologi di Duta Wacana. Saya gak daftar jurusan lain yang lebih prestisius, meskipun saya punya kemampuan untuk itu. Dan saya juga milih Duta Wacana karena uang kuliahnya itu paling murah dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Loh, cuma begitu saja kok tidak keturutan. Coba bayangkan, saya itu sedihnya bukan main. Nah, tapi untungnya saat itu ada seorang pengusaha dari GKI Peterongan ini yang namanya bahkan sampai sekarang saya gak tahu karena identitas dirinya ditutup rapat dari saya, disembunyikan, yang bersedia membiayai kuliah saya sampai akhirnya saya bisa lulus dan saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Atau sudahkah kita menjadi orang yang baik, yang penuh dengan kasih sayang pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan orang yang suka menggunakan kekerasan dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan orang yang pemarah, temperamental, main bentak dan main pukul pada istri kita atau anak-anak kita yang kita klaim sebagai orang-orang yang kita cintai sepenuh jiwa raga kita. Atau sudahkah kita menjadi orang yang selalu menopang, menolong teman-teman kita yang lagi jatuh, dan bukannya mencemooh mereka, mengolok-ngolok mereka ketika mereka lagi jatuh atau kesandung masalah dalam rumah tangganya? Nah, kalau jawabannya itu belum, kita belum melakukan hal-hal semacam itu, karya-karya Allah semacam itu, maka kita ini kan ya sama seperti orang-orang yang dikritik oleh Yesus dalam perikop Injil Matius tadi. Seruling sudah ditiup, tapi kita tidak menari. Kidung duka sudah dilantunkan, tapi kita tidak bersedih, kita tidak bertobat dan menyesali dosa-dosa kita. Yesus sudah memberikan ajaran dan perintahnya, tapi kita tidak mentaatinya. Yesus bahkan sudah mendemonstrasikan secara konkret karya-karya Allah itu, tapi kita mengabaikannya. Saya baru saja balik dari Amerika untuk sebuah konferensi. Di sana saya ketemu dengan seorang direktur eksekutif dari sebuah lembaga misi gereja. Dan dia cerita bahwa tahun lalu dia membawa lembaganya keluar dari sinode karena katanya sudah tidak lagi sehati. Dan ketika ngobrol saya katakan, lah kalau begitu ceritanya kan kita ini jadi orang yang munafik. Lah gimana enggak munafik? Kalau minggu kita khotbah di gereja, warga jemaat enggak boleh cerai untuk alasan apapun juga. Tidak peduli apakah masih sehati atau sudah tidak sehati, pokoknya enggak boleh cerai. Loh kalau warga jemaat itu enggak boleh cerai dengan alasan apapun juga, lah kok kita itu gampang saja membawa gereja dan lembaga gerejawi untuk pisah dari sinode, apa bukan cerai itu namanya? Dan kalau itu yang kita lakukan, maka pertanyaan saya, loh apa bukan munafik itu namanya? Antara kata dan tindakan itu beda yang kita lakukan. Saya pernah nonton sebuah film dokumenter National Geographic di televisi, saudara-saudara. Nah, dalam tayangan itu ditunjukkan pecahan-pecahan artefak yang mereka temukan di sebuah situs purbakala di Eropa. Yang menarik, beberapa artefak itu berisi kesaksian dari para bangsawan Romawi zaman dulu. Dan dalam kesaksian itu, para bangsawan ini mengatakan bahwa mereka lebih senang menitipkan uang dan harta mereka untuk dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang Kristen. Dan dalam artefak itu mereka mengatakan, mengapa? Karena bagi mereka orang-orang Kristen itu jujur dan bisa dipercaya. Ini contoh dari orang yang betul-betul selaras antara pengakuan percaya pada Kristus dan perilakunya sehari-hari. Orang-orang yang betul-betul menghidupi karya Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat perdana, jemaat yang mula-mula di abad-abad pertama dulu, kita memang akan menemukan ada banyak orang zaman itu yang tertarik menjadi Kristen justru bukan karena kehebatan ajaran agama Kristen. Oh, filsafat Yunani itu jauh lebih canggih daripada doktrin agama Kristen. Mereka juga tertarik menjadi Kristen bukan karena popularitas dan ketenaran tokoh-tokoh Kristen. Orang-orang seperti Plato atau Aristoteles atau Socrates itu jauh lebih populer, lebih terkenal dibandingkan orang-orang dusun seperti Petrus atau Yohanes, bahkan lebih terkenal daripada Yesus sendiri. Tapi orang-orang itu tertarik menjadi Kristen karena mereka melihat sendiri bahwa orang-orang yang sudah jadi Kristen, maka hidupnya itu beda. Mereka melihat bahwa ketika masyarakat luas itu senang gontok-gontokan satu dengan yang lain, bahwa ketika orang-orang di masyarakat luas itu menghargai orang lain berdasarkan suku, berdasarkan ras, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status sosial ekonomi, maka di dalam orang-orang Kristen gak ada pembedaan semacam itu. Mau orang Yahudi, orang Yunani, pria, wanita, kaya, miskin, filsuf terpelajar, atau nelayan buta huruf, semuanya dihargai dan dihormati secara sama dan setara. Mereka juga melihat bahwa ketika kehidupan moral banyak orang itu makin merosot, tutur kata dan tindakan mereka makin tidak beradab, maka mereka melihat dengan jelas bahwa kehidupan moral orang-orang Kristen itu tetap terjaga dengan baik. tutur kata dan tindakannya terjaga dengan baik. Mereka juga melihat bahwa ketika emak-emak di luar sana itu suka menggerombol, ngerumpi untuk nyebar fitnah dan gosip, maka emak-emak Kristen justru lebih senang meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Mereka juga melihat ketika orang-orang di luar sana suka pakai kekerasan dan kekuatan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, maka orang-orang Kristen lebih mengutamakan percakapan terbuka ketika mereka mau mendengarkan dan melihat pendapat orang lain yang berbeda dari dirinya. Mereka juga melihat bahwa ketika masyarakat luas itu senang untuk dan cenderung egois dan mementingkan diri sendiri, maka di antara orang-orang Kristen mereka bisa saling menolong dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Itu yang menarik dari kehidupan orang-orang Kristen. Garam itu bisa dirasakan asinnya dan terang itu bisa dinikmati cahayanya. Ini contoh konkret sekali lagi dari orang-orang yang tidak sekedar mengaku percaya pada Kristus, tapi juga melakukan karya Allah dalam kehidupan mereka. Dalam Injil Matius 11 ayat 28 dan 29 tadi, Yesus juga mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara supaya kita bisa menang melawan nafsu dan dosa kita itu adalah justru dengan hidup di dalam ajaran dan hukum Tuhan. Melakukan, menghidupi karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti seekor ikan itu loh. Dia tuh bisa tenang dan damai justru kalau ikan itu ada di dalam air dan bukan di luar air. Karena begitu ikan itu ada di luar air, maka pasti ikan itu akan mati. Tuhan memberkati. Amin.
Puji Tuhan, jika kita boleh sama-sama mendengarkan firman yang sudah disampaikan tadi. Biarlah firman itu bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Saat ini kita mau angkat satu pujian Before You I Need.
dan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Mari kita menyatukan hati kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Ampuni kami ya Bapa, kalau mungkin selama ini kami justru memilih dan lebih sering memilih apa yang tidak baik, apa yang jahat, yang tidak Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami ada di dalam jalan-Mu. Karena hanya di dalam jalan-Mu kami akan aman dan selamat. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memilih dengan benar apa yang memang sudah Tuhan perintahkan pada kami, Tuhan ajarkan pada kami, bahkan Tuhan juga sudah berikan contoh kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami juga ingin mengingat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuhnya. Entahkah mereka ada di rumah sakit, di panti-panti, dimanapun juga mereka berada. Kiranya kasih sayang-Mu ada bersama dengan mereka, menguatkan dan menghiburkan. Tapi juga tolong kami untuk juga mengingat saudara-saudara kami ini dan menopang mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk gereja yang sudah Tuhan berikan dan percayakan pada kami. Biarlah Engkau jadikan kami semua saluran berkat-Mu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami melalui gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Dan kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami ingin mengingat saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir di Lumajang maupun di Bali. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini. Berikanlah kekuatan dan penghiburan, khususnya pada mereka yang kehilangan bukan hanya harta benda mereka, tapi juga kekasih-kekasih mereka. Dan tolong juga kami Tuhan untuk mengulurkan tangan pada saudara-saudara kami yang sedang kesusahan. Dan kami juga ingin mengingat negara kami ini ketika kami memasuki tahun politik pada saat ini. Tolong Tuhan berikan hikmat-Mu supaya kami tidak bergesekan satu dengan yang lain, bahkan menimbulkan konflik yang besar hanya karena kami berbeda pilihan. Berikanlah hikmat-Mu supaya kami boleh hidup dengan baik dan memberikan pilihan dengan bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab. Berkati para pemimpin kami, berkati para pemimpin partai politik, bahkan semua rakyat yang ada di negara ini. Kiranya Tuhan berikan kasih sayang-Mu dan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah semua suruhan doa syafaat kami ini. Karena kami memanjatkan doa-doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian.
Jadilah kehendak-Mu.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada petang hari ini kami boleh diingatkan di dalam kehidupan kami untuk kami menghidupi setiap karya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali dunia membuat kami tidak dapat menghidupi karya Tuhan karena kami ingin untuk menunjukkan diri kami sendiri, dan tentangan dari dunia membuat kami sulit untuk dapat menghidupi karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mohon kami diteguhkan dan dikuatkan untuk dapat menghidupi karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan syukur kami atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui persembahan dari sebagian materi yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami siapkan untuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati majelis jemaat di dalam mengelola setiap persembahan yang sudah masuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ibadah kita akan selesai, namun kita diajak untuk hadir di ramah tamah sesudah ibadah. Ada free snack dan minuman, ada juga makanan mulai dari 10.000 yang bisa dibeli dengan voucher yang tersedia di Board Paid Forward. Kita bisa sama-sama makan sambil mendengarkan live music yang tersedia. bertempat di kantin Beribeli di Sompok nomor 8 belakang gedung gereja ini. Kita mau sama-sama tetap bersandar pada Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita, Allah sumber kuatku.
Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Foto-foto dokumentasi dapat dilihat melalui laman resmi Panitia Paskah GKI Peterongan dengan tautan paskah.gkipts.id.
Happy Sunday!